Егер араб элдериндегидей демократияны талап эткен шерулер Орталык Азияга тарайтын болсо, халыктык толкулар Тажикстанда алдымен болуу мүмкүн. Мындай болжамды тәуелсиз сарапчылар менен жергиликтүү акпарат куралдары айтып отур. Таяуда Душанбеде өткөн әлеуметтік проблемаларды ортага салган биринчи флешмоб көпчүлүккө ой салды деген кабар мен әріптесім Күлай Бестай толугураак тааныштырат. Күлай, кош келдиңиз. Күлай, Кыргызстандагыдай эмес, осы жылғы араб элдериндеги толкулар Орта Азияга әсер этип жатырма экен сонда?
Рахмет сағат. Орталық Азия елдерінің блогшылары мен тәуелсіз ақпарат құралдарының араб елдеріндегі халықтық толқулардың аймаққа жету мүмкіндігі туралы мақалалар мен пікірсайыстары көбейіп келеді. Бұл тұрғыда кейбір сарапшылар жаппай наразылық шаралары болуы мүмкін ел ретінде Тәжікстанды қарастырып отыр. Билік елдегі жағдай нашар дегенді жоққа шығарғанымен де соңғы апталарда кейбір алабұртқан көңіл күйді басу үшін қоғамдық ахуалды жақсартуға тырысқан әрекеттер жасап жатыр. Тәжікстанда бірінші рет интернет қолданушылар шағын жиыны флешмоб өткізіліп, аздаған наразы топ Facebook арқылы айтылып жатқан пікірлерін ортаға салды. Сәуірдің 8-інде 30 шақты адам Душанбедегі мемлекеттік энергетика агенттігінің алдына барып, елдегі электр қуатының тапшылығына наразылықтарын білдірді, және де олар үкіметтегі непотизм мен коррупциялық істерді айыптады. Шерушілердің көбісі негізінен 20-лар шамасындағы жастар болды. Олар елдегі азаматтардың қазіргі көңіл-күйін билікке жеткізуге тырысты. Соңғы кездері электр көзін пайдалануды шектеу шаралары елде белең алған жұмыссыздық пен азаматтық еркіндіктердің сауланып отырғанына наразы кейір отбасына қосымша салмақ болып отырғаны айтылуда.
Үкілей, жалпы Тәжікстандағы халықтың әлеуметтік ахуалы қандай деңгейде?
Ресми көрсеткіштерге қарағанда Тәжікстандағы кедейлік деңгейі 50%-ді құрап отыр. Жергілікті тәуелсіз ақпарат құралдары билікті халықтың жағдайына қажетті түрде мән бермей отырғанын ескертіп, мына араб елдеріндегі толқуларды үкіметтің есіне салып отыр. Билік тым кеш болмай тұрғанда қарапайым халықтың проблемасына көбірек назар аударуы тиіс. Әйтпесе электр көзінің тапшылығы сияқты мәселелер шыдамдылықтың шегіне айналуы мүмкін, дейді Озадогон деген апталық. Тәжікстанның тәуелсіз журналисті Раджаб Мирзоның айтуынша, қазіргі заманда интернет пен әлеуметтік желілер арқылы адамдардың пікірлерін бөлісетін кеңістік ұлғайған сайын, Орталық Азияның өктемшіл жетекшілеріне оңай бола қоймайтын сияқты. Google жас толқыны өзгерістерді алға басу мен мүмкіндіктерді талап ете береді, дейді Мирзо деген журналист. Facebook, Twitter және осы сияқты әлеуметтік желілер жастардың байланыс құрып, ақпарат алмасуына үлкен зор мүмкіндік беріп отыр. Араб жастарын көшеге шығарған мәселелерде Орталық Азияда толып жатыр. Аймақтағы табиғи ресурстарға бай, бірақ демократиялық реформалары жоқ. Коррупция мен кедейлік жайлаған елдердің жетекшілері билікте отырғанына ұзақ жылдар болғаны да белгілі. Орталық Азияда ондай көтеріліс Қырғызстанда ол бұрынғы советтік екі президентті шерушілер биліктен кетірген болатын. Тәжікстан билігі елде ондай көтерілістер бола қоймайды деген сенімде. Елдің сыртқы істер министрі Хамрухон Зарифи өткен аптада журналистерге берген сұхбатында Орталық Азияда осындай көтерілістерге әкеліп соқтыратын жағдайлар жоқ деді. Бірақ тәуелсіз журналист Мирзо Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи де нақ осылай деп айтқан, бірақ бүгінде онда болып жатқан жайттарды қараңыздар, дейді.
یکی از مخصوصیت های حوادثی که در شرق میانه صورت میگیرد
таяу шығыста болып жатқан жағдайлар тез басталып кетті. Ешкім оны алдын ала болжай алмады. Тунистегі оқиғалардан соң Каддафи немесе аймақтағы басқа да жетекшілер толқулардың өз елдеріне де жететінін білмеді, дейді бұл журналист.
Үкілей, тәжік билігі жергілікті топтардың сындарынан кейін қандай да бір шараларды қолға алып кеткен?
Тәжік билігі, айта кететін болсақ, соңғы апталарда қоғамдағы ахуалды жақсарту мақсатында бірқатар реформалар мен өзгерістер жасап, рақымшылықтар жариялап жатыр. Мұны тәуелсіз ақпарат құралдары үкіметтің сындарды жеңілдету үшін жасаған әрекет ретінде бағалап отыр. Қамауда отырған оппозицияның бұрынғы жетекшілері Фатулла Харидинов пен Назар Йормухамадов өткен айда түрмеден шығарылған, және де президент Имомали Рахмон 1990 жылы үкіметке қарсы бірінші шерулерден кейін ақ қабылдаған әлеуметтік және саяси жағдайды тұрақсыздандырғандар үшін қолданылатын қылмыстық жауапкершілік заңының күшін жойғаны да айтылуда. Ол заң бойынша оппозициялық шерушілерге жол берілмей, қоғамдық жиындарды ұйымдастырғандар қылмыстық жауапкершілікке тартылатын еді. Енді сонымен қоса Имамали Рахмонның мұрагері ретінде танылып жүрген үлкен ұлы Рустамда биліктегі халықтық демократиялық партия құрамынан шығып отыр.
Сонда биліктің осындай өзгерістерді жасап жатқаны наразылық акцияларына, жаңағы айтылып жатқан сындарға өзіндік тосқауыл бола ала ма екен?
Тәуелсіз журналист Зафар Суфидің сөзіне қарағанда, адамдар жеткілікті жалақысы бар жұмыс орындарын құру, сыбайлас жемқорлық пен непотизмге қарсы күрес, сөз еркіндігінің шектелу сияқты өз проблемаларын шешетін биліктен нақты қадамдардың болуын талап етеді. Бизде жумуш деп турган үлкен фабрика зауыттар жок. Совет одагы кезиндеги фабрикалар алюминий зауытынан башкасы жабылды. Бизде Душанбеде өтө үлкен макта мата фабрикасы болган. Бүгүндө ол жерде энди типти шулукта чыгармайды. Онун баары Кытай менен Өзбекстандан келип жатыр дейди бул Суфи деген азамат. Тажикстандык тәуелсиз журналист Раджаб Мирзо бийлик элдин көңүлүн табамын десе сөз эркиндиги, саясий ашыктык жарыялануу тийиш дейди. Үкмөттүң акпарат куралдарын сөз эркиндиги менен саясий оппоненттерин басып тастоо аракеттери кээ салдарын береди деген Мирзо акпарат өкүлдөрүнүн аузун жабуу аркылуу бийлик элдеги шынайы жагдайдан бейхабар калып отур деген пикирде. Адамдардын оюнда не бар экенин билмеген эл жетекчилери терезе сыртынан ок атылганча күтүп отурмай, калктын жагдайын, калктын акыбалын тыңдоо тийиш дегенди айтат.
Рахмет өндүклө эңиңизге.